Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Ion Muruianu și-a ocupat din nou locul în biroul președintelui Curții Supreme de Justiție, dar pe câtă vreme?
Eu nu port un război personal cu cetățeanul Muruianu. Eu am o misiune extrem de clară și un mandat extrem de clar de a face ordine în justiție.
Liberal-democrații vor să anuleze o taxă pentru publicitatea în mass media.
Consumul crește odată cu prețurile, dar economia moldoveană în ansamblu mai bate pasul pe loc.
Consumul este asigurat din remitențe ca și capacitate de cumpărare, iar ca produs asigurat cu produsul din import. O să mai continue anumite perioade de timp, dar e important că noi am început schimbarea acestui trend.
Capacitatea Greciei de a-și plăti datoriile aruncate la gunoi. Urmează și alte țări din zona euro. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La Chișinău a sosit o delegație a Fondului Monetar Internațional care va face în următoarele două săptămâni prima evaluare a programului încheiat de Republica Moldova cu FMI. La începutul lunii februarie, guvernul a semnat cu fondul un acord prin care Moldova primește un împrumut de peste 500 de milioane de dolari, calificat atunci de premierul Vlad Filat drept singura cale de a evita o prăbușire totală. Premierul Filat s-a întâlnit astăzi cu membrii misiunii FMI conduse de Nicolae Gheorghiev, declarând că Moldova a îndeplinit în mare parte angajamentele asumate față de fond. În cadrul unui proiect susținut de OSCE, 16 puncte de trecere ale frontierei din Republica Moldova și 11 comisariate de poliție vor fi dotate cu echipamente speciale pentru a avea acces rapid la bazele de date ale Interpolului, privind actele furate sau pierdute, precum și persoanele sau autovehiculele date în căutare. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuca a fost audiat de procurori în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, mai precis că ar fi folosit bunuri ale Ministerului de Interne pentru a sprijini financiar Partidul Comuniștilor. După audieri, Papuca a declarat presiei că nu este vinovat și că va demonstra aceasta în instanța de judecată. Gheorghe Papuca este cercetat în libertate, dar nu are voie să părăsească țara. Curtea de apel Chișinău a interzis desfășurarea demonstrației minorităților sexuale în piața Marii Adunări Naționale, dar a permis organizarea manifestării în incinta Teatrului de Vară din Parcul Valea Morilor. Organizația Gender Doc M ceruse cu o săptămână în urmă primăriei Chișinăului să asigure securitatea celor 50 de persoane care intenționau să fie prezente la manifestația din piață. Este de așteptat ca organizația să conteste decizia la o instanță superioară și ulterior la CEDO. Șeful FMI, Dominic Strauss-Kahn, a declarat astăzi că înrăutățirea crizei datoriilor în Grecia pune în joc încrederea în întreaga zonă euro. El a făcut declarația după o întrevedere de urgență la Berlin cu ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, președintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, și reprezentanți proeminenței Parlamentului German de la Germania, principala economie europeană, se așteaptă că va contribui cel mai mult la un împrumut salvator pentru Grecia, țara cărei capacitate de plată a fost diminuată astăzi până la cel mai mic nivel de către o agenție de rating internațională. Ratingul Portugaliei și cel al Spaniei au fost de asemenea coborâte. Arhivele de stat ale Rusiei au pus pe internet documente legate de masacrul ofițerilor și intelectualilor polonezi de la Katyn. Documentele au fost postate la ordinul președintelui Medvedev, au precizat reprezentanți ai arhivei. În 1940, la ordinul lui Stalin, în jur de 22.000 de militari și intelectuali polonezi au fost executați la Katyn. Parte din documentele legate de acest masacru rămân încă secrete, deși Polonia cere de ani de zile acces liber la toate documentele. Președintele Franței Nicolas Sarkozy se află în China, unde, a declarat el, a avut o discuție substanțială cu omologul său Hu Jintao. Mai multe informații nu au fost făcute publice, dar se știe că Franța și Statele Unite încearcă să convingă China să sprijine în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite aplicarea de noi sancțiuni împotriva Iranului, bănuit că ar dezvolta un program nuclear militar alături de cel civil. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ion Muruianu a revenit astăzi în biroul de președinte al Curții Supreme de Justiție la o zi de la decizia Curții Constituționale de a declara nelegitimă demiterea sa de către Parlament. Curtea a considerat că votul de la începutul lunii martie, prin care majoritatea parlamentară l-a demis pe Muruianu, a încălcat separația puterilor în stat și a neglijat rolul Consiliului Superior al Magistraturii. Liliana Barbăruși a încercat să afle dacă ministrul Justiției Alexandru Tănase, care îl consideră pe Muruianu o piedică în calea reformării justiției, pregătește contramăsuri.
Ministrul Tănase se declară convins că hotărârea Curții Constituționale a fost adoptată sub influența unor factori din afara instanței. El a declarat astăzi din nou Europei Libere că repunerea lui Ion Muruianu în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție este o încercare a comuniștilor de a-și restabili controlul asupra justiției.
Domnul Muruianu nu înțelege un lucru extrem de simplu. Este imposibil să te opui unor energii de instaurare a legalității și de schimbare în justiție. Este imposibil să menții un sistem corupționist. Dacă ar fi fost puțin mai prudent, ar fi acceptat să plece benevol, să-și depună demisia și ar fi fost un gest onorabil.
Supărarea demnitarilor nu face decât să certifice faptul că hotărârea de ieri a Curții Constituționale a dat în vileac caracterul politic al demiterei lui, constată mai mulți observatori independenți care deplâng în special presupusa neglijare a rolului Consiliului Superior al Magistraturii. Iată replica ministrului Tănase.
Este un fals, un mare fals care în mod deliberat l-a trecut cu vederea Curtea Constituțională. În ziua când a fost destituit domnul Muruianu, exact în aceeași zi a avut loc și ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii a spus foarte clar, problemele legate de demisia și așa mai departe, de examinarea semnelor situației, nu țin de competența CFM-ului, este o competență exclusivă a Parlamentului.
Ministrul Tănase reproșează în principal Curții Constituționale că, din motive neclare, și-ar fi revizuit practica de a nu examina chestiuni cu caracter individual, cum este cea legată de demiterea lui Muruianu. L-am întrebat pe Victor Pușcaș, și judecător la Curtea Constituțională, cum răspunde acestor reproșuri.
Și-a schimbat practica Curții de la Strasburg și s-a schimbat practica și Curtea Constituțională. Persoane care ocupă funcții de un interes politic deosebit nu pot fi luați spre examinare la Curtea Constituțională. Cele care privind funcțiile oficiale cu caracter public deosebit, Curtea va discuta problema în fiecare caz aparte.
Pe de altă parte, agentul guvernamental la CEDO al Republicii Moldova, Vladimir Grosu, critică decizia Curții Constituționale de a-și lărgi competențele.
Este o schimbare a practicii bruscă, fără o motivație explicită și clară. O practică neordonată, ba chiar contradictorie, poate trezi probleme prin prisma unui proces echitabil. Deci este o perspectivă nu tocmai benefică în fața Curții Europene. România pierde acum foarte multe cazuri pentru practică judiciară, neordonată și contradictorie.
În ciuda controverselor pe care continuă să le stârnească decizia de ieri a Curții Constituționale, Ion Muruianu și-a reluat deja activitatea în funcția pe care o părăsise cu aproape 2 luni în urmă, fără să facă declarații de presă sau comentarii privind consecințele juridice ale deciziei adoptate de Curtea Constituțională. Ministrul Tănase spune însă că magistratul s-a grăbit.
Procedura disciplinară împotriva lui Muruianu a început cu o săptămână. Ca să nu creadă cineva că ne răfuim cu acest cetățean, este o plângere, este vorba de un dosar foarte dubios, care are o valoare de peste 20 de milioane de euro. Avem încă o serie de plângeri unde este implicat cetățeanul Muruianu și sigur că le vom examina pe toate și le vom trimite în colegiul disciplinar ca să se adopte deciziile respective.
Colegiul disciplinar al magistraților va dezbate cazul Muruianu la ședința din 7 mai. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Consumul a crescut în Moldova cu peste 6% în primul trimestru al anului, arată datele Biroului Național de Statistică. Autoritățile spun că este un semn de înviorare a economiei moldovene, dar este într-adevăr așa și este oare bine când consumul bazat pe importuri de mărfuri și bunuri este motorul economiei? A căutat răspunsuri Lucia Deaconu.
Creșterea consumului este un semnal bun pentru orice economie. Acest lucru ar putea însemna că oamenii sunt dispuși să cheltuiască cât mai mulți bani, iar producătorii, la rândul lor, motivați să producă mai mult, urmând să angajeze mai mulți salariați. Iată cum explică această creștere Valeriu Prohnițchi de la Expert Group.
Într-un fel, oamenii i-au simțit trecerea, șocul financiar și doresc să revină la nivele normale de consum.
L-am întrebat pe Valeriu Prohnițchi dacă putem spune cu certitudine că economia Moldovei se înviorează, judecând după creșterea consumului.
Nu, asta e un semnal pozitiv, de care în primul rând ar trebui să se bucure producătorii locali și importatorii. Economia în ansamblu își va reveni atunci când cel puțin două trimestre la rând vom vedea o creștere reală a produsului intern brut.
În același timp, datele Băncii Naționale a Moldovei arată că sumele trimise acasă prin sistemul bancar de către moldovenii din străinătate au crescut și ele, ajungând în februarie la nivelul aceleiași luni a anului trecut. Cu toate acestea, ele rămân cu aproape 30% mai mici decât până la începutul crizei economice și financiare globale. În ce măsură consumul alimentat din remitențe și importuri poate sta la baza unei economii sănătoase? Această întrebare i-am adresat-o ministrului economiei Valeriu Lazăr, care a declarat în repetate rânduri că Moldova are nevoie de un nou model de dezvoltare economică, bazat pe investiții și producția internă.
Orice creștere economică se bazează pe consum. Altă chestie că deja din ce este asigurat acest consum, ori consumul este asigurat exclusiv din remitențe ca și capacitate de comparare, iar ca produs asigurat cu produsul din import, ăsta e un model. Noi ne propunem să avem un model de creștere economică realmente dintotdeauna bazat pe consum, dar care acoperit din oferta internă, ceea ce presupune investiții, locuri de muncă, salarii, etc. Iar că despre asta vorbim noi. Asta e posibil, vă spun, doar prin un mediu de afaceri foarte bun, doar prin infrastructuri foarte bune, ca ceea ce ar însemna că atragem investițiile și începem a produce mai mult decât producem.
Atragerea investițiilor pe care mizează ministrul economiei pentru a mări producția internă și a micșora importurile este un deziderat mai greu de realizat, constată comunitatea experților independenți. Ceea ce ar trebui întâi de toate să facă ministerul, după părerea experților, e să găsească formule eficiente de motivare a producătorilor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso a spus că țările Uniunii Europene și Banca Centrală Europeană sunt hotărâte să garanteze stabilitatea zonei euro pe fondul temerilor provocate de criza datoriilor grecești. Liderii țărilor din zona euro se întâlnesc pe 10 mai la un summit de urgență pentru a discuta aprobarea unui împrumut salvator pentru Grecia. Cea mai mare economie europeană, Germania, de la care se așteaptă și cea mai mare contribuție pentru salvarea Greciei, nu este deloc încântată, relatează de la Berlin William Totok.
Guvernul federal german a demarat consultări privind măsurile în vederea depășirii crizei financiare din Grecia. Cancelara Angela Merkel i-a invitat la o primă rundă de discuții pe ministrul finanțelor Wolfgang Schäuble, ministrul de externe Guido Westerwelle și ministrul justiției Lothar Schnarrenberger. În centrul discuțiilor s-au aflat modalitățile de gestionare a crizei care amenință stabilitatea Uniunii Monetare Europene. Angela Merkel a respins criticile din străinătate, potrivit cărora Germania ar adopta un curs prea dur și că ar încerca să torpileze creditele necesare pentru stabilizarea sectorului financiar din Grecia. Un purtător de cuvânt al guvernului a spus că Germania este pentru acțiuni bine coordonate și sprijină reformele durabile ale Atenei. Același purtător de cuvânt a precizat că guvernul german este contra reeșalonării datoriilor Greciei. Totodată, executivul din Berlin respinge ideea participării unor bănci la acordarea sprijinului, pledând pentru credite accesibile Greciei și evitarea unor împrumuturi pe piața liberă, care presupun dobânzi exorbitante. În urma scăderii ratingului Greciei, s-a degradat și credibilitatea creditelor elene. În acest context al nesiguranței, moneda europeană a coborât astăzi la 1,32 dolari. Între timp, se vorbește despre riscul contaminării Uniunii Monetare Europene, după ce s-a spus că Spania și Portugalia ar putea fi confruntate cu o criză similară Greciei. Ministrul grec al finanțelor a criticat lipsa de claritate a Europei, afirmând că asta adâncește criza în care se află țara sa. Liderul social-democraților german a criticat-o pe Angela Merkel, reproșându-i că încearcă în public să joace rolul unui, citesc, cancelar de fier față de Grecia, dar în secret ar fi început să discute despre acordarea unor credite de câteva miliarde. Într-adevăr, presa a vorbit despre un credit de 8 miliarde de euro. Fondul Monetar Internațional și țările din zona euro vor pune 45 de miliarde la dispoziția Greciei. Pentru consultări se află la Berlin și șefii Fondului Monetar Internațional și Băncii Centrale Europene, Dominic Strauss-Kahn, respectiv Jean-Claude Trichet. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta, între altele, rubrica Politică și Cultură și o relatare despre impozitarea publicității în presa moldoveană. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
De militari moldoveni din Garda de Onoare a Armatei Naționale pleacă mâine cu trenul la Moscova pentru parada de 9 mai din Piața Roșie. În capitala rusă ei vor avea câteva antrenamente și repetiții generale împreună cu unitățile altor țări participante. Cum s-au pregătit militarii moldoveni de paradă până acum, aflați de la Paul Hodorogea.
Ultima repetiție înainte de plecarea la Moscova s-a desfășurat chiar în curtea Ministerului Apărării de la Chișinău. După câteva defilări în fața reporterilor, au intervenit cu observații comandanții.
Lucru comun? Clar?
Majorul și comandantul formației de paradă al Armatei Naționale, Igor Procop, a insistat să ne dezvăluie secretul executării unor elemente din coreografia spectacolului de 9 mai.
Întoarcerile de pe loc. Noi antrenăm acest element în doi timp. La comanda 1 se întoarce pe călcâiul piciorului drept și pe vârful piciorului stâng. Atenție, arăt. 1, la 2 lipim piciorul. 2. Mâinile rămân în timpul acesta pe loc. Și mulți oameni, mulți ostași, încurcă cu mâna stângă cu mâna dreaptă. Deci fiți atenți la lucrul acesta.
Capitanul Ilie Strișca ne-a spus ce vor avea soldații în raniță.
Rechiziții pentru igienă personală și obiecte de echipament necesare pentru antrenamente, pentru viața cotidiană. Cămașa albă, ștergare, mănuși albi, centuri, toate cele necesare.
Deși comandamentul consideră că echipa moldovenească este gata de paradă, majorul Igor Procop are propriile exigențe.
Efectivul este pregătit la 90%, cele 10 ultimele procente noi să le sigilăm la însăși pe Piața Roșie.
L-am întrebat pe soldatul Ruslan Clapaniuc dacă se simte pregătit să facă față testului de la Moscova.
Am reprezentat țara. 2 ore, cât să fie o paradă.
A fost complicat pregătirea.
Așa, așa. Simțiți.
Cel care va purta drapelul Moldovei este plutonierul Vitalie Josan, secundat de plutonierul Pavel Lâsâi.
Și ai emoții?
Ce? Ca orice om.
De prima dată când participi la așa ceva?
Așa fel ceremonie, da.
Pregătirea cât de grea?
Pentru mine pregătirea nici grea, nici ușoară, ca de obicei. Pregătirea de bază este instrucția de front, pasul de defilare și atât.
Colonelul Iurie Domenic ne-a informat că puștele și săbiile pentru dotarea formațiunii vor fi puse la dispoziție de gazdele paradei, din motive impuse de legile vamale.
Delegația armatei va fi cazată în una din unitățile militare din orașele Alabino sau Narofaminț, iar cheltuielile legate de cazare, alimentare și asigurarea medicală vor fi suportate de partea rusă. În data de 6 mai va avea loc ultima repetiție generală pe timp de zi. Parada va începe cu defilierea cursanților școlilor militare din Federația Rusă. Vor defila în uniformă din perioada celor al doilea război mondial. În data după ei vor defila militare din statele membre CSI, care vor fi urmăriți de polonezi, francezi, englezi și americani.
Potrivit colonelului Domenic, la Moscova, fiecare delegație națională va propune 7 militari ce urmează a fi decorați de Ministerul Rus al Apărării. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal Democrat a propus astăzi să se anuleze taxa de 5% plătită de mass media pentru difuzarea publicității. O taxă pe care tot guvernul condus de liberali democrați a acceptat-o la sfârșitul anului trecut. Renunțarea la taxă ar fi o știre bună pentru efervescenta piață media din Moldova, indiferent dacă, prin propunerea lansată astăzi, liberal-democrații ar urmări să-și apropie presa.
Liderul grupului parlamentar al PLDM, Mihai Godea, a recunoscut astăzi că introducerea taxei a fost o greșeală comisă, spune Godea, din cauza grabei cu care a fost nevoit guvernul să adopte legea bugetului anul trecut. Ministrul Finanțelor Vyacheslav Negruță, avansat de liberal-democrați, ne-a spus că va sprijini inițiativa de anulare a taxei, întrucât există dovezi clare că acest impozit a înrăutățit situația instituțiilor media, fără să fie adus beneficii importante bugetelor locale.
Publicității plasate este în descreștere și atunci pentru a da un imbold în plus ar putea fi ca și soluție.
Dar de ce a fost ea introdusă? A dat ea mult la buget?
Introducerea n-a fost acum de la 1 ianuarie, ea este prevăzută de codul fiscal încă de acum câțiva ani. Tălmăcirea prevederii date a fost dată cu începere din 1 ianuarie. dar încasări din plasamentul de publicitate au fost și pe parcursul anilor. Nu este o noutate. Ca și sumă, 25 de milioane pe an, nu este chiar atât de mult.
Cum a afectat taxa de 5% piața media? Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că au avut de suferit în primul rând instituțiile pe care el le numește oneste.
Publicațiile care primesc bani de la partidelor le e absolut paralel. Este taxă, nu este taxă. Publicațiile care își câștigă banul prin munca lor, ele sunt cele afectate. Această taxă locală pentru publicitate este un anacronism. Publicațiile care sunt editate într-o anumită localitate nu au cum să plătească o taxă în bugetul localității, resursele cărei localități aceste redacții nu le consumă.
Asociația Presei Independente avea de gând să organizeze la 3 mai, de ziua libertății presei, un marș de protest tocmai împotriva taxei buclucașe. Petru Macovei a spus astăzi că organizația va renunța probabil la acțiune, dar va insista în continuare ca autoritățile să găsească un mecanism transparent de subvenționare a presei pentru a o scoate de sub influența factorului politic și a se asigura condiții egale pentru toți. Potrivit datelor asociației agențiilor de publicitate din Republica Moldova, criza economică a afectat grav instituțiile media, volumul publicității consumate de acestea înregistrând în anul trecut o cădere de la 21 de milioane în 2008 la 13 milioane euro. Singurul domeniu în care volumul publicității dă semne de creștere ar fi internetul, conform prognozelor asociației. În restul mediilor, situația continuând să se agraveze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, aflat în a doua zi a vizitei oficiale în România, a depus flori împreună cu președintele român Traian Băsescu la mormântul lui Ștefan cel Mare la Mănăstirea Putna. Prima zi a vizitei la București este subiectul mai multor articole apărute azi în presa română, de la care își începe revista presiei românești Tania Radu.
Ziarul Evenimentul Zilei face o listă scurtă a subiectelor abordate ieri. Mihai Ghimpu a cerut ca vizele acordate moldovenilor să fie valabile 5 ani și să se renunțe la obligativitatea ca vizitatorul să aibă invitație notarială și să probeze că dispune de 500 de euro. Discuții s-au purtat și în jurul problemei transnistrene, în rezolvarea căreia Ghimpu cere sprijinul Uniunii Europene. Șeful statului moldoven și-a exprimat dorința ca România și Republica Moldova să constituie un spațiu informațional unic, un spațiu cultural unic în care valorile să circule nestingherit, se mai arată în evenimentul zilei. Și cotidianul Puterea se ocupă de vizita delegației moldovene, pomenind ținta stabilită în comun de cei doi șefi de stat, semnarea, într-un interval cât mai scurt, a unor acorduri bilaterale. Este vorba despre acordul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, cel referitor la protecția informațiilor clasificate și un altul pentru asistență și dezvoltare. Vladimir Crismăneanu reamintește într-un articol din evenimentul zilei că se împlinesc 2 ani de la moartea celebrei jurnaliste a Europei Libere, Monica Lovinescu. Comentatorul, care este și noul președinte al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, face publică intenția de a-i da instituției numele Monica Lovinescu. Ar fi un semn de recunoaștere a rolului ei crucial, alături de Virgilie Runca, în articularea anticomunismului românesc în perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Avem astăzi o școală de reflecție ce se inspiră din pedagogia libertății, clădită și apărată de Monica Lovinescu și Virgilie Runca, care se opune experimentelor și recidivelor totalitare, scrie Tismăneanu. El se referă și la contribuția Monicăi Lovinescu la redactarea raportului Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Urmarea acelui document a fost condamnarea oficială a regimului comunist în decembrie 2006 de către președintele Traian Băsescu în numele statului român. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
În ianuarie 1936, un articol publicat la Moscovan Pravda anunța prima dintr-o suită de persecuții pe care avea să le trăiască Dimitri Șostakovici sub regimul stalinist. Articolul cu pricina, care se intitula Haosul pe post de muzică, în legătură cu opera Lady Macbeth din districtul Mzensk, critica sever modernismul operei lui Șostakovici, ce o făcea chipurile inaccesibile maselor populare. Lady Macbeth, după novela lui Nicolae Lesco, fusese compusă în anii 1932-33 și avusese premiera în 1934, bucurându-se de un mare succes atât în Rusia cât și în străinătate. Trama ei este destinul unei femei mânată de pasiune, care își ucide într-o serie de crime soțul și alți membri ai familiei. Opera avea să revină pe scenă abia în anii 1960 și atunci, cu numele schimbat, Caterina Ismailova, parcă pentru a-i se uita istoria. Într-o ipoteză veridică, ziaristul de investigație și autor a numeroase cărți despre istoria secretă a perioadei staliniste, Arkady Vaksberg, reamintește o opinie împărtășită și de alții, anume că nu incriminata cacofonia muzicii lui Șostakovici a stârnit reacția adversă a lui Stalin, care asistase la spectacol, ci libretul operei și o declarație muzicală pronunțată de unul din personajele ei. Atâtea persoane au murit după ce au mâncat ciuperci. Era într-adevăr bine țintit, comentează Arkady Vaksberg într-un notabil opus de istorie popularizată, apărut în prima ediție în 2007 cu titlul Laboratorul de otrăvuri, de la Lenin la Putin. Cartea apărută de atunci în mai multe ediții, renoite după lichidarea la Londra a fostului agent KGB Alexandru Litvinenko, este consacrată activității unei unități speciale a serviciilor secrete ruse, specializată în producția unor substanțe ucigătoare, multă vreme bazate pe toxicitatea unor ciuperci și folosite pentru lichidarea diversilor condamnați la moarte de Stalin și tovarășii săi. Ceea ce aveau în comun sutele de oameni uciși astfel era diagnosticul înscris pe actul de deces, insuficiență cardiacă. Personajul intrat în istorie, victima celebră acuzatei bol de inimă, este diplomatul suedez Raoul Wallenberg, decedat în mod oficial în închisoarea Lubianca, la Moscova, la 17 iulie 1947, 2 ani și jumătate după ce fusese răpit la Budapesta. Tânăr diplomat, Wallenberg se distinsese prin acțiunea umanitară întreprinsă în cursul anului 1944, când salvase viața a mii de evrei în Ungaria, acordându-le pașapoarte cu cetățenie suedeză. Dar nu acțiunea sa umanitară îl deranjase pe Stalin în 1945. Zilele acestea, soarta lui Wallenberg a fost readusă în actualitate de o notă din publicația The New York Review of Books, care face cunoscută o scrisoare primită de cercetători din Statele Unite, din partea arhiviștilor Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Potrivit informațiilor noi, Wallenberg ar fi fost încă în viață la 23 iulie 1947, când, împreună cu șoferul său din Budapesta și un al doilea deținut ungur, ar fi fost supus unui interogatoriu non-stop de 16 ore. Nimeni nu pare să înțeleagă brusca amabilitate istoriografică a FSB-ului rus, probabil interesat să cultive o imagine de deschidere și să conducă implicit la o încălcire a pistelor istorice în acest caz. Evident, dacă Wallenberg a fost ucis la 17 sau la 23 iulie 1947, rămâne astăzi o chestiune de detaliu istoric. Întrebarea la care se evită însă să se răspundă este motivul pentru care Stalin și serviciile secrete ruse l-au răpit și apoi lichidat pe celebrul diplomat. O cheie oferă cu detalii tulburătoare același Arkady Vaksberg în cartea sa amintită. Pe scurt, diplomatul ar fi refuzat să colaboreze în 1945 cu serviciile secrete sovietice, cu care avusese un contact în anii de început ai războiului în Suedia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Astahova de la ziarul Chișinăvski Abazrivatel.
Наиболее интересной на этой неделе мне показалась статья о том, как агентство Молсилва управляет молдавскими лесами.
Cel mai interesant articol de săptămână aceasta mi s-a părut acela despre cum agenția Molsilva are grijă de păduri. Curtea de conturi susține că au fost pierdute deja milioane de lei din buget, între care și 5 milioane pagube, în urma încercărilor de a înmulți mistreții. Martorii spun că mistreții sunt cam slabi ca vulpile. La 20 aprilie, pictorii capitalii l-au comemorat pe Ilia Bogdesco. Clasicul ilustrațiilor de carte a murit în Sankt Petersburg la 30 martie. Cea mai faimoasă lucrare a lui Ilia Trofimovici Bogdesco sunt ilustrațiile la romanul lui Cervantes Don Quixote. De ce a murit pictorul în Sankt Petersburg? Петербург și nu acasă. Puteți citi în ziarul Chișinăvski Obozrevatel.
В газете Кишинёвский обозреватель.
Cu Irina Stahova de la Chișinăvski Obozrevatel, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală mâine dimineață, cum a fost percepută în presă vizita lui Mihai Ghimpu la București. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.